Tak já jsem to dnešní slovo nazval spolupracuj s Bohem na proměně charakteru. Ale dříve teda, než si o tom něco řekneme, tak bych chtěl, abychom si společně přečetli a podívali se na příběh jeden, který je napsaný v 1. Samuelově v 25. kapitole. Takže 1. Samuelova 25. Ten příběh je nám mnohým známý. Je to příběh o Davidovi a Abigail. A jelikož je ten příběh takový delší, tak bych přečetl jenom některé místa, abychom trošku byli, ti, kteří třeba ten příběh neznají, tak abychom byli nějak v obraze, o čem to je. To je nějakých přes 40 veršů, takže já bych nějakých 20 jenom vybral a přečetl je a pak se na to podíváme potom trošku blíže. Takže 1. Samuelova 25. kapitola. David se v poušti doslechl, že Nábal stříhá své ovce. I poslal David 10 mládenců a řekl jim, vystupte na Karmel, půjdete k Nábalovi a popřejete mu mým jménem pokoj. Řeknete toto, buď zdrav, pokoj tobě, pokoj tvému domu, pokoj všemu, co máš. Právě jsem slyšel, že slavíš stříž. Nuže, tvoji pastýři bývali s námi. Neubližovali jsme jim, nepohřešili nic po všechny dny, co byli na Karmelu. Zeptej se svých mládenců, povědí ti o tom. Kéž moji mládenci u tebe najdou vlídné přijetí. Vždyť přicházíme ve šťastný den. Dej prosím svým otrokům a svému synu Davidovi něco z toho, co máš po ruce. Davidovi mládenci přišli, vyřídili to vše Nábalovi, Davidovým jménem a vyčkávali. Ale Nábal se na Davidovi služebníky rozkřikl. Kdo je David? Kdo je to Jišajův syn? Dnes přibývá otroku, kteří se odtrhují od svých pánů. Mám snad vzít svůj chléb, svou vodu a zvířata, která jsem porazil pro své stříhače a dát je mužům, o nichž ani nevím, odkud jsou? Davidovi mládenci se vydali na zpáteční cestu. Vrátili se a všechno mu to oznámili. David svým mužům rozkázal, opasejte se každý mečem. Každý se tedy opasal mečem, i David se opasal mečem. Za Davidem vytáhlo na 400 mužů a 200 jich zůstalo u výstroje. Jeden z mládenců oznámil Nábalové ženě Abigaile, hle, David poslal z pouště posly s požehnáním pro našeho pána, ale on se na ně osopil. Pak přeskočím. Abigail rychle vzala 200 chlebu, 2 měchy vína, 5 připravených ovcí, 5 měr praženého zrní, 100 sušených hroznů, 200 pletenců sušených fíků, naložila to na osly a svým mládencům řekla, jděte napřed, já půjdu za vámi. Svému muži Nábalovi neoznámila nic. Jakmile Abigail uviděla Davida, rychle se sedla z osla, padla před Davidem na tvář a poklonila se k zemi. Padla mu k nohám a zvolala, má je to vina, můj pane, nechť smí tvá otrokyně k tobě promluvit. Vyslechni slova své otrokyně, kéž můj pán nebere toho ničemu Nábala vážně, vždyť je takový jako jeho jméno, jmenuje se Nábal. To je blud a jen blud je v něm. Já, tvá otrokyně, jsem neviděla mládence svého pána, které poslal. Toto požehnání zde přinesla svému pánu tvá služka, ať je rozdáno tvé družině, která chodí v šlepějích mého pána. Promiň své otrokyni přestoupení, vždyť Hospodin jistě zbuduje mému pánu trvalý dům. Můj pán vede boje Hospodinovi a po všechny tvé dny má na tobě, se na tobě nenašlo nic zlého. David od ní vzal, co mu přinesla a řekl jí, pokojně vystup do svého domu. Hleď, vyslyšel jsem tě a beru na tebe ohled. Když Abigail přišla k Nábalovi, měl právě ve svém domě ohody jako nějaký král. Byl dobře naladěn, opilý až přes příliš. Proto mu až do jitřního úsvitu neoznamila ani to nejmenší. Ráno, když Nábal vystřízlivěl, oznámila mu jeho žena, co se událo. Tu ho ranila mrtvice a stuhl jako kámen. Asi po 10 dnech Hospodin Nábala tvrdě zasahl, takže zemřel. Když David uslyšel, že Nábal zemřel, řekl, požehnán buď Hospodin, že rozhodl spor proti Nábalovi, jenž mě pohanil, a že překazil svému služebníku zlý čin a že zlobu Nábalovu obratil Hospodin na jeho hlavu. David pak Abigaile poslal vzkaz, že si ji chce vzít za ženu. Tak tolik příběh, já věřím, že ho většinou známe, takže určitě trošku víme, o čem to teda je. A jenom bych teda znovu, abychom si to trošku byli v tom obraze, tak tady vlastně vidíme z textu, že Nábal byl velmi bohatý člověk. Ty stáda, které měl, tak byly opravdu četná a to svědčí o té jeho zámožnosti. Kdybychom to přepočítali nějak prostě na dnešní ceny, abychom trošku viděli, jaké to bohatství měl, tak bychom mohli říct, že byl vlastně multimilionář, jo? Protože ta cena těch stád a dalších věcí, které měl, tak opravdu bychom dnes mohli říct, že to byl mnohamilionový majetek. Bydlel ve městě Maon, které leželo 14 kilometrů na jih od Hebronu a ten terén byl takový hornatý. Tam měl vlastně svoji farmu a my si čteme, že se mu velice dobře vedlo. Jeho manželka Abigail prostě, když to vidíme, ten příběh a čteme si, tak si říkáme, že to je zvláštní, jak se ti dva mohli dát dohromady. Ale vše nasvědčuje tomu, že to manželství vzniklo tak, jak bylo v té době běžné, a to tak, že se spolu domluvili rodiče a prostě tak vznikl ten sňatek, což víme, že v podstatě i v naší kultuře ještě do nedávné doby vlastně fungovalo. O povaze Nábala víme to, že byl mužem, který byl velmi takový tvrdý, zatvrzelý, pyšný, soběstředný, hrubý, že byl takového zlého jednání a vlastně i zlého chování. Ten jeho charakter pak vlastně sehrál, můžeme říct, takovou klíčovou roli v tom příběhu, který jsme si četli. A vlastně i to jeho jméno je zajímavé, že Nábal, já jsem si říkal, kdo tak může pojmenovat své dítě, ale znamená vlastně blout nebo hlupák, blázen, asi častokrát se ty jména dávali podle toho, jak se ten člověk nebo to dítě chovalo, tak možná to mohlo být jako jedno z nějakých takových nějakých prostě, jak to říct, impulzu k tomu, že takové jméno dostal. Takže když se podíváme podrobněji na ten příběh i na ty okolnosti toho všeho, co se dělo, tak v té době byl Izrael často napadán těmi okolními národy, především to byli Amalekovci a Pelištejci a ti prostě najížděli na ta izraelská městečka a vesnice a ty plenili. A v podobném ohrožení bylo i městečko Maon, ve kterém žil Nábal. A David už v té době byl prostě velice známým bojovníkem. Už se o něm říkalo, že je velitelem nad tisíci. Už se vědělo o něm, byl vlastně královým zetěm. A zpívali se o něm písně. Zpívalo se o tom, že David pobil své 10 000, nebo o tom, jak zabil Goliáše a podobně. A David byl zrovna v té době na útěku před Saulem, který ho pronásledoval a který mu vlastně usiloval o život. A právě ty Hebronské hory, které jsou známé tím, že jsou tam mnohé jeskyně, tak poskytovali Davidovi takovou přirozenou ochranu a útočiště pro tu jeho družinu, která měla nějakých 600 mužů. A on vlastně i díky tomu mohl odrážet ty výpady Pelištejců a vlastně bránil ta izraelská městečka, vesnice a vlastně izraelský lid. A i toto byl jeden z důvodů, proč se Nábalovi velmi dařilo, protože ta jeho stáda byla vlastně v podstatě chráněna už jenom tím, že David tam byl, že byl v té oblasti, takže ti Pelištejci se tam snažili tomu i třeba vyhnout a vlastně ti pastýři na Balovi toho hojně využívali a mohli tam nerušeně pást svá stáda. A to vlastně vidíme i potom, když si čteme ten text, tak to vidíme, že je to vyznání těch Nabalových pastýřů. No a teď si představme tu situaci, jak to prostě všechno tam probíhalo, nějaké roky nebo měsíce. A teď prostě, když se David najednou ocitl v situaci, kdy ti jeho věrní a on sám potřebovali pomoct v nějaké formě třeba toho jídla nějakého a přicházejí tam za tím Nabalem, tak on se jim vysmál. A to nejenom, že se jim vysmál, ale dokonce dal najevo i své pohrdání, jak těmi muži Davidovými, tak i samotným Davidem. Takže takto se mu vlastně odvděčil. Jo, to čteme v tom 10. 11. verši, kde vlastně říká, jo, on moc dobře věděl, kdo David je, za co mu vděčí, v jaké prostě David je situaci, a on se tam na něj rozkřikl, jakože prostě kdo je jako vůbec David, jo? Proč, jak si mohl dovolit mě, Nabala, prostě požádat o pomoc, že to snad jako nemyslí vážně. Já neznám ani jeho otce, neznám prostě vůbec, jako nevím, jako kdo jsi a tu, jak si to prostě můžeš dovolit po mně něco chtít, proč bych ti měl prostě pomáhat, ty jsi jenom nějaký otrok, odtržený od svého pána a takový rebelů je prostě spoustu, a kdybych měl každému rebelovi pomáhat, tak nevím, jo, takže prostě tě v žádném případě nepodpořím a vlastně mu řekl, že vůbec ho nezajímá a ať mu dá pokoj. David jeho stáda hlídat nemusel, dokonce naopak si mohl klidně nějakou ovci uloupit, mohl prostě, v té době bylo běžné, že různé loupeživé bandy okradali pocestné, takže když by nějaká banda prostě mu nějaké ovce ukradla, tak on pak si ty ovce mohl vzít, když by se nějak dostal do sporu s tou bandou, ale David prostě vidíme, že cítil tu odpovědnost za své bratry Izraelce a že neseděl někde ukrytý, někde v jeskyni, kde prostě mohl přečkat tady to Saulovo nebo to pronásledování, které měl, ale naopak bránil ty Izraelce a bojoval za svůj lid. Takže to vlastně, co se stalo, tak bylo opravdu neslýchané. Když si to uvědomíme, tak to opravdu je spíš jako nějaká provokace. Vidíme tam tu Nabalovou povýšenost a vlastně i tu takovou neskutečnou hloupost. A myslím si, že to ukazuje na stav jeho srdce, na hamižnost, na nezájem o druhé, egoismu, sobectví, pýchu. Mohli bychom najít určitě spoustu jiných ještě věcí. A je zajímavé, že jeho vlastní služebníci ho nazývali ničemou, se kterým se nedá mluvit. Takže už i to mnohé prostě ukazuje, že ho prostě neměli rádi, že ten vztah byl takový jako hodně napjatý. Já když jsem si tady to četl, tady ten příběh a přemýšlel jsem nad ním, tak se mi právě v souvislosti s Nabalem vybavili nějaké podobenství, které řekl pán Ježíš. Jedno z nich je třeba v Lukáši ve 12. kapitole 16 až 21, nebudeme se to číst, věřím, že to známe, tam je to známé podobenství o hromadění majetku, o tom, jak ten bohač prostě rozbořil ty stodoly, že chce mít ještě větší a že prostě bude zabezpečený a bude prostě v pohodě. A pak tam je napsáno, že pan Ježíš říká, ještě dnes si vyžadají tvoji duši. A komu to pak připadne? Co bude s tebou? A já když jsem nad tím přemýšlel, tak víte, já jsem nad tím uvažoval i tak, že David byl pro mě v tomto příběhu do určité míry takovým obrazem pana Ježíše Krista. Že on je tím, kdo chrání naše životy. On je tím, komu vlastně jsme vděční za to, co máme. A mu v podstatě patří i to, co vlastníme. Protože vše, co máme, je jen díky němu. Tak jsem si říkal, abychom, nebo já jsem to vztahl na sebe, abych nebyl jako ti služebníci, kteří si hromadí poklady a zapomínají na svou duši. Abych nebyl, je tam v to podobenství potom dál, jsou další o služebníci, kteří čekali na svého pána a ty lampy prostě jim zhasly a oni byli přistiženi, že vlastně nečekali. Víte, to Nabalovo bohatství sloužilo pouze jemu samotnému. A tam je prostě vidět, že tam bylo jeho srdce, že tam byl jeho život a netrvalo opravdu dlouho a byla vyžádána jeho duše. A tak věřím, že to je výzva i pro nás, abychom ve svém životě nejednali hloupě a aby nám Bůh neřekl, tak jak v tom podobenství, blázne. Jsem si říkal, že to je zajímavé, že tam je řečeno, že tomu boháčovi řekli blázne, ještě dnes si vyžadají tvoji duši. A pak jsem si říkal, no teď vlastně Nábal znamená blázen. Jo, takže aby nám neřekli Nábale. V podstatě, jo, to je vlastně stejné slovo. A pán Ježíš nás vyzývá k tomu, abychom si ukládali své poklady v nebi. A tak jsem si říkal, co to vlastně znamená. Víme, co to znamená ukládat si poklady v nebi? To je prostě to, že máme dělat věci, které svými účinky nebo těmi důsledky přetrvají do věčnosti. A to je zase spoustu věcí. Jo. To může být modlitba, jak jsme slyšeli, přímluva za druhé, zvěstování evangelia, poznávání pána skrze slovo, může to být pomoc blížním, pomoc druhým lidem, podpora božího díla, podpora služebníků. Prostě to jsou věci, které nám nikdo nevezme, které zůstávají pro věčnost. A já jsem si říkal, na co se já ve svém životě zaměřuji. Já bych chtěl, aby to byla otázka, kterou si můžeme položit všichni, každý z nás. Na co se zaměřujeme ve svém životě? Je to opravdu na to, že si budujeme ten, nebo že si ukládáme ten poklad v nebi? Zaměřujeme se na Boží království? Zaměřujeme se na našeho pána? Když se vrátím zpět k tomu příběhu, tak tam pak vidíme tu reakci Davida. Jo? A já jsem si říkal, jo, však to je v pořádku. Jo, teď to je jako, já bych se taky naštval. Takže jakoby ta jeho reakce je pochopitelná, ale my vlastně vidíme pak dál, když ten příběh pokračuje, že byla špatná. Že prostě to nebylo správné. A David to tam potom později vyznává, že to vnímá, že vlastně Abigail byla poslána Bohem k tomu, aby ho včas zastavila, aby prostě nejednal nějak pomstychtivě. A já jsem si říkal znovu, že to je něco, co je pro nás, co platí. Ta otázka je, jak reagujeme my v nějakých konfliktních situacích, ať už doma, nebo prostě v práci, nebo někde, kde prostě se zrovna pohybujeme a řešíme prostě nějaký konflikt, tak jestli to prostě děláme nějakým rozvážným a pokojným způsobem, anebo tak jak David prostě okamžitě vzplaneme a já mám pravdu, já prostě budu bojovat za tu svoji pravdu. A tak jsem si říkal, z toho vlastně trošku vyplynulo i to, že opravdu záleží na našem charakteru. My pak vidíme, že David se včas zastavil, byl zastaven Bohem skrze Abigail, ale mě prostě zaujal ten postoj té Abigail. A viděl jsem ji jako člověka, který má boží charakter. A říkal jsem si, Bože, jak se můžu stát člověkem s božím charakterem? A já věřím, že náš charakter ovlivňuje spoustu věcí a jeden z takových důležitých věcí je to, že náš charakter ovlivňuje okolí, ve kterém se pohybujeme. A já věřím, že právě proto je důležité, s kým kdo tráví svůj čas. A prostě já jsem si uvědomil, jakože, a říkal jsem prostě, Bože, já nemůžu se prostě odříznout od všech nějakých lidí, kteří žijí prostě špatně a mluví všelijak a jednají různě a jsou takový nebo makový. Ale pak jsem vlastně viděl, že o to vlastně vůbec nejde. Že to důležité je, že já mám trávit svůj čas s Bohem. A můžu ho trávit i ve chvíli, kdy jsem zrovna třeba s takovými to lidmi, kteří mají svůj charakter pokřivený. Takže jsem si uvědomil, že to je vlastně o tom, že čím více my budeme s Bohem, tak tím více se bude odrážet jeho charakter v našem životě. A my to vlastně máme napsáno v Božím slově, že čím více dáme prostor Duchu Svatému, tak tím více se bude v našem životě projevovat jeho ovoce. David vzal spravedlnost do svých rukou. David prostě nejednal správně a my bychom mohli vidět, vlastně, že on by v tom případě překročil Mojžíšův zákon. A takhle je to ale běžné, samozřejmě ve světě. Svět říká, pomáhej druhým, aby ti pomohli. Ale my vidíme v Božím slově, a Pán Ježíš nás k tomu vyzývá, že tak to nemáme my jednat. Že my, když pomáháme, tak nemáme očekávat zpět. Máme být v té naší pomoci nezištní. Takže když se modlíme a žehnáme druhým a ten člověk nám obrazně plivne do tváře nebo prostě nám vynadá a řekne prostě jdi a o to nestojím, tak jak jednáme? Říkáme si prostě tak konec, s tebou jsem chlape skončil, jo, už na tebe ani nevzpomenu. A nebo budeme dál pokračovat v modlitbách a prosit, ať Pán změní jeho srdce. Já jsem si říkal, jak je to v mém životě, jak bych jednal já. Možná jsem nezažil až někdy takový ten plivanec do tváře vyloženě, ale říkal jsem si, jak bych jednal. Co vlastně mě motivuje k tomu, abych se modlil za druhé, abych jim žehnal, abych se za ně přimlouval. Motivuje mě to, že si říkám, co z toho budu mít, Bůh mi to jednou odplatí, anebo nás motivuje Ježíš, motivuje nás jeho láska, že chceme být jako on. A víte, tady se mi líbí na tom příběhu, že Abigail přesvědčuje Davida a vlastně v tom, už jenom v tom, jak ona tam prostě jela mu naproti, tak ona věděla, že ta situace je prostě vyhrocená a byl to pro ní vlastně takový určitý risk a musela se rozhodnout prostě a vsadit všechno na tu jednu kartu, že David se prostě smiluje. Já věřím tomu, že ona se za to modlila, za celou tu situaci a že prostě vnímala, že je pod Boží ochranou a věděla, že David má srdce, které prostě naslouchá, znala ten jeho příběh a tak doufala v to, že prostě bude jednat správně. A David si mohl říct, což pak já tady budu poslouchat nějakou ženu, jo, která tady přijela, já jsem v právu, já prostě se pomstím a vezmu si to, co mi patří i z úroky. Ale prostě Abigail se rozhodla a jela. Jela mu naproti, naložila tam ty oslíky, že tím jídlem a tady tím vším, co ten David potřeboval a odvrátila pohromu, která se valila na její dům. Jednala prozíravě a moudře tím, že podnikla ty konkrétní kroky, které udělala. Já znova jsem si říkal, že to je něco, co je takovou výzvou i pro nás, abychom jednali stejně. Abychom nebyli jenom ti, kteří se modlí, Bože, tak prostě těm lidem požehnej, ale abychom byli taky ti, kteří řeknou, ano, pane, já chci být tím tvým nástrojem, já půjdu a požehnám. Požehnám těmi věcmi, které jsi mi dal, těmi dary, které mám od tebe. Jednejme stejně jako Abigail. Ona je prostě pro mě příkladem v mnoha věcech, například to, že navzdory tomu nelehkému životu si zachovala ve svém životě boží bázeň, pokoru, moudrost. Ty lidé si v tom jejím okolí možná říkali chudák žena, jo, takového manžela, co všechno musela prožít a zakusit s takovým opilcem, jo, nebo jiní zas říkali, být na jejím místě, tak mu prostě nepomůžu, jo, ať je potrestán za své jednání a za své postoje. A mně se tady líbí na tom, to, že ona prostě takto nepřemýšlí. Naopak prosí za svého manžela, přimlouvá se za něj, bere prostě tu vinu na sebe a konkrétně napravuje jeho chyby. I za tu vysokou cenu, kterou bude muset zaplatit, až se to její manžel dozví. Ona si prostě, protože on, ten její manžel, ona to viděla, že on si neuvědomoval ty konečné důsledky toho svého jednání, které ona naopak uměla rozpoznat. A myslím si, že každý z nás byl někdy v situaci, která se podobala té, kterou zažívala Abigail, když jsme se možná cítili jako oběť nějakých okolností. Možná jsme si říkali, jo, kež bych mohl být někde jinde, kež bych mohl být někým jiným a podobně. Nevím, co všechno nás může napadnout. A já bych chtěl, abychom mohli teď přemýšlet o Abigail jako o ženě, která se navzdory prostě těm těžkostem, které prožívala, ve kterých byla, tak se nevzdala, nezahořkla, ale naopak byla tou, která se chopila iniciativy a ty okolnosti řešila a vlastně ty okolnosti i změnila. Víte, ona nestracela čas nějakým nářkem, lamentací, prostě, že tam mohla někde volat, Bože, co s námi bude, mohla obviňovat druhé, mohla obviňovat Boha, ale ona prostě okamžitě jednala, podnikla konkrétní kroky, vymyslela plán a hned se chopila ho uskutečnit. Davida nazývá svým pánem, padá před ním na svou tvář, prosí o odpuštění a znova tady vidíme ten postoj jeho srdce, pokora, prostě pokání, prostě dokonce takové to nastavení se za druhé. A tím vlastně zachránila nejen sebe, ale celý svůj dům a dokonce to mělo ten přesah, že zachránila i Davida. Jediný, kdo prostě dopadl špatně, jak jsme si četli, tak byl vlastně Nábal, který po tom, co vystřízlivěl z té své opilosti, tak dostal pravděpodobně mrtvičku a zemřel. Možná to bylo tak, že se rozčílil, když mu ta Abigail řekla pak, co se teda stalo, co udělala. Takže se tak naštval, že mu prostě praskla cévka v mozku. Takže těžko říct, ale ať už se stalo cokoliv, tak věřím tomu, že ten jeho charakter měl velký podíl na tom jeho skonu. A mě v té chvíli prostě napadlo, když jsem tady nad tím takto přemýšlel, to, jak Jan napsal ve svém druhém listě, o tom, že svět pomíjí i se svou chtivostí, ale kdo činí Boží vůli, zůstává na věky. Víte, já věřím tomu, že tento příběh nás mimo jiné učí to, jak je důležité mít charakter proměněný Bohem. A já věřím, že je to jedna z takových nejdůležitějších věcí v našem životě, díky které jsme schopni obstát ve zkouškách a překonat prostě různé těžkosti a problémy, které se v našem každodenním životě objevují. Věřím, že i je to něco, co nám pomáhá nést břemena druhých, co nám pomáhá hledat Boží vůli pro náš život. A to důležité je, že je to něco, co má přesah do věčnosti. Protože je to vlastně takovým, jak bych to řekl, praktickým vyjádřením té naše duše, jo, co je opravdu v našem srdci. A tak ta má výzva je, abychom opravdu dali Pánu ve svých životech prostor k tomu, aby mohl formovat a proměňovat náš charakter. Skrze Ducha Svatého, skrze bratry a sestry, skrze lidi v našem okolí a zároveň, aby ty nábalovské vlastnosti, které možná máme v našich životech, tak aby mohly být odstraněny a mohly být nahrazeny těmi božími. Já bych chtěl, abychom mohli teď si udělat takový čas krátký k tomu, abychom se tak zamysleli. Každý prostě sám nad sebou, nad svým životem, nad svým charakterem, nad věcmi, o kterých víme, že možná nejsou v pořádku. A mohli jsme tak v té modlitbě přijít před Pána a volat k němu a prosit ho o to, aby tak mohl jednat v našem životě. Náš drahý nebeský Otče, tak teď jsme tady před tebou v modlitbě a prosíme tě, Pane, aby si nám pomohl jednat s věcmi, o kterých víme v našem životě, že jsou a že se tobě nelíbí. Přicházíme, Pane, teď před tebe a dáváme ti ty věci, které prostě kazí náš charakter a které jsou pro nás v našem životě překážkou. Pane, vyznáváme ti, že toužíme po proměně. Toužíme, Pane, po tom, ať se ještě více podobáme tvému synu, našemu Pánu Ježíši Kristu. Vyznáváme ti, Pane, že chceme být jako on. A tak si, Pane, taky zároveň uvědomujeme, že není v naší síle se změnit. Ale ty, Pane, jsi všemocný. Ty to můžeš učinit. A my tě prosíme, Pane, o změnu, o proměnu našeho charakteru. Ať jsme, Pane, více podobní Pánu Ježíši Kristu. A tak jsme teď, Pane, tady před tebou v modlitbě a prosíme, Pane, o proměnu. Ať lidé kolem nás mohou skrze naše životy vidět tebe, našeho nebeského Otce. Jednej, Pane, v našich životech. A děkujeme ti, Pane, že tak můžeme vědět a můžeme počítat s tebou na každý den a spolehat se na tebe, že ty jsi s námi a že ty nás vedeš, chráníš a staráš se o nás a zároveň, Pane, nás prostě tak připravuješ i na to setkání s tebou tváří tvář. Amen.